Sí.
Eu creo que son as dúas apartadas onde máis fomos, foi no tema cultural en xeral, e o tema deportivo polo tema da conciliación, non os grandes eventos deportivos, senón o deporte de base de tal no que traballamos. Tenía aquí diante de mí, pois, algún, outro festival folclore, a escola de música e danza tradicional, e dedicámoslo todo, temos un edificio dedicado só á escola de música, rondamos os 400 alumnos, que é unha barbaridade, temos xente maior aí, e parece que invertir en cultura pois, é invertir no futuro. Bueno, a pinacoteca que ten o concello pois, aí, está aquí, están en todos os edificios do concello, temos cuadros dos mellores pintores galegos, españóis do mundo, pois temos xente que expón en Nova York, bueno, é que temos aquí os seus cadros, que é algo rentable ao final, non? Que os veciños que sí que foron entendendo con a música, si falamos de que casi ten 400 alumnos, pois creo que tamén entenderon, non? E o deporte, porque participan os rapaces, o pabellón non ten un minuto libre, non hai forma de que non este ocupado con algo. Tanto sentimos orgullosos, e iso sí que podemos levar a cabo. Tuvemos un par de anos que tuvemos que fundar un pouco, porque inclusive subir os precios un pouquiño, pero xa baixamos outra vez, volvemos a estar os precios de antes da crisis, volvemos a ter transporte para todos os rapaces para que podan participar igual, sea na parroquia que sea, e iso sí que vamos a defender hasta a última hora que é o futuro dos nosos veciños, dos nosos rapaces en este caso. Pero xa dos grandes tamén, porque na escola de música participa moita xente de edad, que, bueno, sobre todo xente que se xubile, xa van pessoas que quero tocar este instrumento, o espacio, pois vai, temos xa dúas corales aí funcionando, en fin, que se está incorporando a xente, que hai unha vida, nos fixemos unha quino fai moitos días, unha cousa, nos experimenta o segundo ano, que se chama Período Blanco, que son pequenos concertos que empezan nos edificios, bueno, xa coñeces, e a verdade que daba gusto esa noite ver como xente iba dun edificio para outro, o ambiente que había en Brión, non é fácil, non é un sitio onde teñamos un núcleo que a xente, en fin, non, pois, a mellor é tanto Bastavales, como Los Ángeles, como Brión, todos queremos ser os protagonistas, pero bueno, todos aceptaron que estaban nos edificios públicos, e foi unha cosa moi bonita, non? Por tanto, vamos a seguir traballando, eu creo que con toda a forza e con todo o que podamos en temas de cultura e de...